Kaixo guztioi, etxaun naiz zazkel taldeko partaidea, plazer bat guretzako naiz irratia sustatzeko ekimen honetan parte hartzea, musikari buruz hitz egingo dugu eta besterik gabe ondo etorri guztioi, asteragoaz. Thank you. Tira ba, hemen txegaude beste behin ere. Hau da gure azkenengo saioa, gure beste bat kolaborazio honetako azkenengo saioa. Eta azkenengo saio honetan, laugarren saio honetan, musikari buruz noski hitz egingo dugu, baina ze musika? Bueno, ba, orokorrean gure fonotekan, etxeko hemen etxean daukagun fonotekan, ba, aurkitu ditugun, bueno, ba, beste gogokoenen errepaso bat. Noski esan beharra dago ordu betean ezin ditugula gure abesti gogoko guztiak errepasatu, zeren, bueno, zerrenda oso luzea da, baina hala ta guzti zeren ikuste ba, bueno, errepaso polita egingo dugula gaurkoan. Eta Ingalaterrara joango gara saioa hasteko, The Jam taldeak zabalduko du gaurko irratsaioa. The Jam taldea Bruce Foxton, Rick Buckler eta Paul Wellerrek sortutako taldea da, 1972an sortu zuten eta sortu zen eta 1982an bukatu zuen bere karrera. Paul Weller buruzuela, Paul Weller oso artista ezaguna da, batez ere Erresuma Batuan, eta Paul Wellerrek abestu eta gitarra jotzen zuen, Rick Bucklerrek bateria eta Bruce Foxtonek bajoa. Eta hiru instrumentu izan da, ba, ematen zuen 50 pertsona zeudela eszenatoki gainean, zeren asko mugitzen ziren eta gainera oso ondo zekiten hiru instrumenturekin, hiru oinarrizko instrumentu hauekin, ba, bueno, azkenean abestia betetzen, ez da? Entzungo ditugu. Might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see that same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade, and I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks, push for atomic bombs, and the public gets what the public wants. But I want nothing society's got. I'm going underground. Some pleasure out to hate me, I've been enough already on my plate. People might need some tension to relax me, I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get, you made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust, as their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns, and the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants, I'm going underground. Public wants what the public gets. Hori da artaldeak egiten duena eta hori da The Jam taldeak eta Paul Wellerrek salatzen duena bere hitzetan. Abesti antimilitarista da, gastu militarren aurkako abesti bat da eta hemen abesti honek kontatzen duena da, ba bueno, nola Erresuma Batuak duen joera, ba, osea, armamentuan diru gehiago gastatzeko osasunean baino, ez? Beraz, ba hori. Azkenean urritasun hori salatzen du, ez? Eta musikari dagokionez, ba, zer esango dugu, hortxe dugu Rickenbacker markako gitarraren soinu bere izgarri hori, ez? Nik uste Ingalaterrako pop rock musikan oso ohikoa den soinua dela, gitarra honena, oso distortsio gordina dauka, eta, ba, bueno, hainbat taldek ezagutarazi duten ikuste soinua, o adibidez Beatles taldeak urrutira joan gabe, ez? Eta, bueno, The Jam taldea mod mugimendu horretako, ba, bueno, oinordeko nik uste zuzena dela, ez? De hecho, beraien itxurak ere, ba, bueno, bere txaketa eta korbatarekin, ba, bueno, mod mugimendu oroigarri direla esan dezakegu. Ba, eta gainera, gero, mod mugimendua, gero, eskin mugimendua, eta gero, ez dakit, oi musika ere sortu zen, ez da? Eta The Jam taldearen bajo linea hoiek oso oi dira, hau da, bueno, nik uste, ez dakit. Entzun besterik ez daukagu, ezta? Eta Ingalaterran gaudela, ba, bueno, The Clash taldeari buruz hitz egingo du, ezta? Gainera, garaiko The Jam taldearen, bueno, garaikideak ziren, ezta? The Clash taldearen London Calling diskoari buruz hitz egiten badugu, esan behar dugu oso disko eklektikoa dela eta eragin asko jaso dituen diskoa dela. Oso estilo desberdinak aurkituko ditugu disko berean. Ska, reggae, rockabilly, baita David Bowieren abestien eragina. Ni harritu egin nintzen. Nik disko hau, ba, deskubritu nuen, ez dakit, ba, 17 urterekin, edo horrelako zerbait, nerabe nintzela. Eta, bueno, entzuteari utzi nion, ja asimilatu nuen, barneratu nuen disko honek zituen hainbat gauza, eta, bueno, ja alde batera utzi nuen disko hau. Eta, bueno, beste musika batzuk entzuten hasi nintzen, ez da, adibidez, David Bowie. 16 urte beranduago berriro ere berreskuratu dut The Clash taldearen disko hau eta konturatu naiz badaudela abesti batzuk David Bowieren sekulako antza dutenak. Haien artean Lovers Rock, The Card Cheat edo Death or Glory.
Thank you.
Death or Glory. Hemen ikusten dugu The Clash bezalako punk talde batek glam rock musikan bere bizikoa izan den David Bowieren, ba bueno, estiloa bere ganatzen duela, ez? Eta non atzeman dezakegu hori? Bueno, ba, gitarra gogor hoietan, ez? Gitarra distorsionatu, kintak egiten dituzten gitarra distorsionatu hoietan. Nik hor Gibson gitarra markaren soinua entzuten dut. Bai kinta gogor hoietan, baita hasierako punteo horretan, ez? Melodia punteo horretan. Eta, bueno, hori orain jarraian egiaztatuko dugu, ia horrela den, niri urrengo abestiarekin, iruditzen zait, argi geratzen dela hau. Jarraian, David Bowieren Hanky Dory diskoko Queen Beach abestia entzungo dugu. Ia zuei zer iruditzen zaizuen.
Below. It's down on the street and it's trying hard to force us to flow. Oh, my heart's in the basement, my weekend's at an all-time low. Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. Swishy in a satin tan, in a frock coat and bibbidi bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. Oh yeah. She's an old time ambassador, sweet talking night walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, that your laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and you lay it right down. Yes, she's leading them on, and you lay it right down. And it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? So I throw both his bags down the hall, and I'm phoning a cab, cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, and it don't taste at all. It could have been me, oh yeah, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? No, 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 she's so swishy in a satin and bad, in a frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh, kinda like a two-bed.
Luzaro hitz egin genezake gai honi buruz, baina bueno, saioa ez da infinitua eta bueno, azkar batean esan nahi dut badaudela ere disko honetan, London Calling diskoan, ba bueno, David Bowieren esan dudan bezala antza duten beste hainbat abesti, ez? Adibidez, The Car Cheat abestia, The Car Cheat abesti honetan dagoen instrumentazioa aukera baldin baduzue, mesez entzun ezazue, ba bueno, saxo, gitarra hoiek, piano hori oso ez dakit nola esan, oso tipikoak dira de glam rock musikan eta David Bowieren musikan, ezta? Eta jarraian Estatu Batuetara joko dugu rock musikaren historian bere bizikoa izan zen gertakari bati buruz hitz egiteko. The Band talde amerikarraren amerikarra esan edut Amerika zentzu zabalenean, zeren beraiek kanadiarrak ziren gehienak eta estatu batuarrak ere bazeuden bertan, ba talde honen azkenengo kontzertuari buruz, The Last Waltz. Kontzertu hau 1976 garren urtean eman zuten San Franciscon, Kalifornian, nola ez. Eta zergatik da historikoa, bueno, taldea historikoa izateaz gain, ba bueno, sekulako kolaborazio garrantzitsu piloa izan zutelako. Haien artean, ba ez dakit, ba, Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Diamond, Neil Young, Van Morrison, ez dakit banik, hainbat eta hainbat artista, eta askoz ere gehiago, askoz ere artista garrantzitsu gehiagok hartu zuten parte kontzertu honetan. Baina eskez hori bakarrik, kontzertua bideoan grabatu zuten, hobeto esan da pelikula bat grabatu zuten, eta zein zen zuzendaria, ba, Martin Scorsese, zuzendari historikoa ere bai. Beraz, imaginatu, talde historikoa, kolaboratzaile historikoak eta zine zuzendari historiko bat. Eta hortik atera zena bikaina, baino bikainagoa izan zen.
The tracks again. In the winter.
The Night They Drove Old Dixie Town da abestiaren izenburua eta kasu honetan bateria joleak abesten du abestia, Levon Helm bateria joleak, esan beharra dago deban taldean musikari guztiak abesten zutela abestiren bat. Eta kasu honetan, ba, Levon Helm bateria joleak abesten du. Egia esan interpretazioa niri ikaragarri gustatzen zait bateria jole honen abesteko modua, eta bateria jotzeko modua, zergatik ez. Eta bueno, ez dakit, zer gehiago esan genezake talde honi buruz. Ba, kontzertu hau ikusteko aukerarik baldin badaukazue, ba, ikusteko. Zeren ikuste, bueno, musikari batek, behintzat rock musikan mugitzen den norbaitek hau ezagutu behar duela, eta bere oinarrien artean egon behar dela. Ni unkituta guzti egin nintzen, ze kalitate, ze fotografia, ze irudi, ze zaindua dagoen guztia, eta estetika, garaiko estetika, ez? 70ko hamarkadako estetika horrek. Ba, ez dakite, oso autentikoa iruditu zitzaidan. Beraz badakizue, hor nire gomendioa. Eta orain jarraian, ba, bueno, estatu batuei buruz hitz egiten ari garela, eta estatu batuetan diharduten artista kanadiarrei buruz ari bagara, ba, bueno, Neil Young aipatu behar dugu ezinbestean. Hey, hey, my, my. Neil Young rock musikan totem bat den artista kanadiarra Hey Hey My My abestia abesten zuzeneko, ba, ikusi duzu beste zuzeneko bat jarri dugu 91. Urtekoa. Egia da, ba bueno, zuzeneko grabazioek ez daukatela inbesteko kalitaterik, baina egia da ere bai, estudioan ezin dela artistaren emozioa hainbeste atzeman, hor dagoen teknologia guztiak, bueno, dana pixka bat lehundu egiten duelako. Eta hemen ikusten da zarataren itxusitasun hori, ba bueno, azkenean balia bide bat bihurtzen dela, ezta? Beraz ez dela ja, inola ere itxusia, ez distortzio hori. Neil Jaunek nola egiten duen, nola jotzen duen gitarra ematen du apurtu egin behar duela. Eta distortzio nola sartzen dion, eta bueno. Eta horretaz aparte, gero, ba, eskenatoki gainean dauden musikari ez aparte gero jendartean ze ambiente dagoen. Jendea erotuta abestia abesten eta bueno. Haure ikusi barreko kontzertuan ikuste. Eta orain estiloz aldatuko dugu, baina estatu batuetan jarraituko dugu, Kaliforniako estatuan jarraituko dugu, eta bueno, estatu batuetan Kaliforniak badauka fama, liberalaren fama, ez da? Ba bueno, ba, bertan hainbat musika estilo desberdin sortu ziren, eta loratu eta garatu ziren, eta haien artean ba nik uste hardcore melodikoa estilo esanguratsuenetako bat dela, ez da? Batez ere, 80 eta 90-ko hamarkadan. Bad Religion taldearekin goaz orain.
Long ago in a dusty village full of hunger, pain and strife, a man came forth with a vision of truth and the way to a better life. He was convinced he had the answer and he compelled people to follow along. But the hunger never vanished and the man was banished and the village dried up and died. At a time when wise men peered through glass tubes towards the sky, the heavens changed in predictable ways, and one man was able to find that he had thought he found the answer, and he was quick to write his revelation. But as day was scrutinized in his colleague's eyes, he soon became a mockery. Don't tell me about the answer, 'cause then another one will come along soon. I don't believe you have the answer, I've got ideas too. But if you got enough naivety and you got conviction, then the answer is burning for you. Choking on his discharge, overwhelmed by industry, searching for a modern day savior from another place, inclined for charity. Everyone begging for an answer without regard to validity. The searching never ends, it goes on and on and on for eternity. Come along soon. I don't believe you have the answer.
Abesti hau ez da hardcore musikaren adibiderik oberena, azkenean bueno, abesti motela da eta oso pisutsua eta hardcore musika berez abesti arinak dira eta oso azkarrak, ez? Eta Bad Religion esan behar dugun ikuste, badela hardcore melodikoaren barruan talderik esanguratsuenetako bat, ez? Eta kontuz ibili behar da ikuste honekin, zeren zaku honetan hainbat talde desberdin sartu izan dira, eta ez dakit, ezin da alderatu Bad Religion bat Blink 182 batekin, ez? Badirudi Disneyko nerabeen pelikula batetatik ateratako soinu bandaren musika dela, ez da? Beraz, kontuz honekin. Eta jarraian Kaliforniako musika estilo honen adibide bikaina. Berrogeta bost segunduko abestia. Esango duzue, oso abesti laburra, bueno. Hardcore musikan abesti laburragoak ere existitzen dira, baita bost segundukoak ere. Edo segundu erdikoak. Eta orain kontuz, zeren Wendy O. Williamsen ordua iritsi da. Ze ahots puska. Wendy O. Williamsena, Plasmatics taldearen abeslariarena. Nahiko nukenik bere ahotsaren potentziaren erdia izan kontzertuetan. Bueno, ba, Plasmatics taldea oso ikusgarria zen, beraiek Nueva Yorkekoak dira ziren. Eta punk musikan hasi ziren, hardcore punk musika egiten zuten, baina momentu batean rock, hard rock musikara pasa ziren, askoz ere heavya, musika heavyagoa egitera pasa ziren, eta egia esan nik uste abeslari honen potentzial guztia aprobetxatu zela, ezta? Eta bere zuzenekoak egia esan oso ikusgarriak ziren, Wendy O. Williams oso pertsona berezia zen, emakumearen klitxe nik uste guztiak apurtu zituela. Bera erdi biluzik agertzen zen kontzertuetan, hau da kulero batzuekin, bota batzuekin, eta bularra irean, gorputza pintatuta, ez dakit, agian gorputzean esne gaina botatzen zuen, gero agian motozerra batekin gitarra bat erditik zatitzen zuen, edo kotxe bat zenatokian lehertarazten zuen, ez? Beraz, pentsatu pertsona honen gauzak suntxitzeko eta triskantza sortzeko eta kaosa sortzeko grina oso handia zela, ez? Lemmy Kilmisterren maitalea izan zen, ez dugu esango Andre Gaia ez da emaztearezen, azkenean oso liberalak ziren eta bueno. Baina bizitzaren zamarekin ezin izan zuen eta buruaz beste egin zuen, ez? Baina bere espiritua eta bere indarra hor izango da gurekin, ez da? Eta orain entzun duguna besti honetan, ez? Put your love in me. Kalera mundua suntxitzera ateratzeko gogoak ematen dizkit niri. Eta klitxeak suntxitu nahi dituen beste pertsona bat Patti Smith da. 73 urte ditu emakume honek, rock musikan badakigu, danodakigu, toten bat dela, punk musikaren ama ere izendatu zuten, eta bueno, nik uste, ez dakit zer gehiago esan dezakean emakume honi buruz. Bai, 2020 garren urtean, hau da, datorren urtean, azkena rock festivalean izango dugu, jaialdian izango dugu, ez dakit, izango dute dut aukera ikusteko, espero dut baietz, ni ja banago irrikitan, nik bideoak ikusi ditut hor zehar, eta gaur egun ere, orain 55 urteko indar berberarekin, energia berberarekin jarraitzen du, ezta? Beraz, ia zer dioen.
Regulations to me.
Ikaragarria benetan emakume hau nola mugitzen den eskenatoki gainean, 73 urterekin, eta ze potentzia daukan ahotsean, ze energia transmititzen duen, eta ze mundua aldatzeko ze gogo dituen oraindik ere, ez da beti izango da azkenean ikonoklasta bat, ez? Eta hori da behar dena mundu honetan, ez? Mundua aldatzeko. Naiz eta askori ez gustatu, baina bueno, azkenean badakigu trenaren bagoiaren aurrekaldean edo atzekaldean joan, trena beti iritsiko da bere geltokira, ezta? Gu aurrekaldean joatekoak gara. Ba, besterik gabe, agurtu egingo dut gaurko saioa. Eta agurtu egingo zaituztet, zeren azkenean, ba, bueno, aur da gure azkenengo saioa, gure laugarren saioa, eta gure aldetik eskerrak eman behar dizkiogu Naiz Irratiari, eta baita ere zuei, ba, bueno, azkenean gu entzuteagatik, eta Naiz Irratia entzuteagatik ere bai. Jarraian, bukatzeko, The Smiths taldearen Big Mouth Strikes Again abestiarekin utziko zaituztegu zuzeneko hau ere, eta bueno, espero dut gozatzea Morriseyren izaera extravagantearekin eta Johnny Marren gitarra bikain hoiekin. Big Mouth Strikes Again. Eskerrik asko, beste bat arte, entzun Naiz Irratia.
When I said I like to massive return in your head. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said my right to should be returned in your head. And now I know how Joan of Arc felt. Take my